У ефіры «Радіо Свабода» у пражскай студыі Алена Радкевіч. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? Якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне, якія папярэднія вынікі агітацыйнай кампаніі? Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў перадачы «Пражскі акцэнт» разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлік Быкоўскі, палітолог Юрый Чаусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У пятніцу кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія ідуць па сталічных акругах, склікалі прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Выключэнне было зроблена толькі для Анатоля Лябецькі, які таксама хацеў зняць сваю кандыдатуру, але прыняў іншае рашэнне, бо з'яўляецца сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія пакуль такога супольнага рашэння аб зняцці кандыдатураў яшчэ не прымалі. Менскія кандыдаты ад АГП матывавалі сваё рашэнне немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя ўлёткі. Ну, трэба зазначыць, што да апошняга часу і АГП ў цэлым, і яе лідары не выказваліся за тое, каб здымацца з выбарчай кампаніі, хутчэй наадварот. І, дарэчы, рашэнне менскіх кандыдатаў АГП гэта не агульнапартыйнае рашэнне. Больш таго, на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу яны заклікалі астатніх працягваць кампанію. Дык вось, як бы вы маглі пракаментаваць гэтую сенсацыю, якія, на ваш погляд, сапраўдныя матывы гэтага рашэння, і як яно паўплывае на агульную хаду кампаніі, на стаўленне да зняцця кандыдатур у іншых, скажам, партыях? Віталь Цыганкоў.
Мне турбуе, што знаходзіцца ўсё больш розначытанне ў стаўленні апазіцыі да гэтых выбараў. Мы бачым, што такі розны падыход ўжо ідзе нават не толькі паміж рознымі ўдзельнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл, рознымі партыямі, але і ўнутры саміх партыяў. Паводле тых ці іншых абставінаў гэта ўжо адбываецца з АГП. Мы ведаем, што гэта адбываецца ў Беларускім народным фронте, дзе сваім прыняў адно рашэнне, а многія кандыдаты не збіраюцца выконваць гэтае рашэнне, прынамсі на гэты момант. Вядома, што многія збіраюцца ісці да канца ўдзельнічаць у выбарах. Што да рашэння менскіх кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, то гісторыя з друкаваннем гэтых інфармацыйных матэрыялаў, вядома ж, яна абуральная, але мне здаецца, што проста была знойдзена такая нагода для гэтага кроку. Няўжо, ну вось гэтыя друкаваныя матэрыялы так кардынальна паўплываюць на шанцы гэтых кандыдатаў дэпутаты быць абранымі? Няўжо яны настолько прынцыповыя, што дзеля гэтага трэба здымацца? Я прызнаюся, не для прэсы гаварыў з адным удзельнікам гэтай прэс-канферэнцыі у пятніцу раніцай перад прэсавай канферэнцыяй, спрабаваў з яго выціснуць нейкія падводныя камяні гэтага рашэння. Ну, але прызнаюся, ён мне нічога не выдаў і, што называецца, на чыстым воку сцвярджаў, што ўся справа ў гэтых матэрыялах. У любым выпадку, мне здаецца, нейкія падводныя камяні тут ёсць, і можна паліталагічна ацаніць, што гэта безумоўна рашэнне у пэўным сэнсе маральнае, не палітычнае. Бо палітычнае рашэнне было б, калі б вся партыя знялася, ці хаця б калі б зняліся там удзельнікі, все удзельнікі нейкага рэгіёну. А калі здымаюцца 5 чалавек, а астатнія працягваюць удзельнічаць, гэта рашэнне не палітычнае, але калі палітыкі прымаюць не палітычнае рашэнне, ну, застаецца толькі разводзіць рукамі.
І Юрый Чаусаў, а вам таксама застаецца толькі разводзіць рукамі? Як бы вы ацанілі вось гэтае рашэнне сталічных кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? У чым, на ваш погляд, матывы гэтага рашэння і як яно адаб'ецца на агульнай хадзе кампаніі?
Я пагаджуся з меркаваннем, што гэта рашэнне не абумоўлена непасрэдна вось фактам адмовы друкаваць улёткі. Гэта рашэнне трэба разглядаць у кантэксце агульнай гульні, якая адбываецца паміж суб'ектам апазіцыі і суб'ектам улады. То бок гэта сродак прымусіць улады хаця б па некаторых акругах змяніць запланаваны парадак вядзення выбарчага працэсу. То бок прадстаўнікі партыі АГП зняліся дзеля таго, каб паставіць улады перад сітуацыяй, калі застаецца ўсяго некалькі кандыдатаў ад АГП і трэба для іх ствараць іншыя умовы. Это такі ахвярны шантаж, так бы мовіць. То бок улады становяцца перад фактам, калі застаецца, напрыклад, Анатоль Лябецька, спадар Раманчук, і вось, калі ласка, Александр Григорович, выбирайте, кого вы пропустите у палату представников. То бок, таким чином АГП зменшая для уладов простору магчимого маніпулявання з гэтай магчымасцю прапусціць у палату прадстаўнікоў кагосьці ад апазіцыі.
Павлюк Быкоўскі, а як вы ацэньваеце гэтае рашэнне, як вы ацэньваеце ягоныя наступствы? І вось пра байкот, пра зняцце кандыдатур ужо, здаецца, было сказана ўсё, што можна. Тым не менш, вось зараз, у цяперашняй сітуацыі, на ваш погляд, а наколькі гэта ўвогуле моцная зброя ўздзеяння ці на ўладу, ці на захад? Можа быць, это, як Віталь сказаў, такі проста форма маральнага пратэсту, якая ні на што ўвогуле не ўплывае? Ці, можа быць, ўплывае, не ведаю.
Па-першае, я мушу сказаць, што яшчэ 12 верасня той же самы Анатоль Лебедзька казаў, што байкот выбараў будзе карысны толькі кіраўнаму рэжыму. І вельмі жорстка на гэтым настойваў, і у тым ліку пад яго ўплывам прэзідыум кааліцыі прыняў рэзалюцыю, дзе будзе прапанавана кандыдатам ад АДС падпісацца за то, што не будуць здымацца з выбараў. Таму гэта супярэчлівасць, ну, самаму яму ідзе на шкоду. З аднаго боку. З другого боку, само пытанне, якое было выкарыстана для таго, каб прыняць такое рашэнне, досыць спрэчнае, бо гутарка ідзе пра тое, што барысаўская друкарня адмовілася друкаваць спецвыпуск газеты «Народная воля», які гэтыя кандыдаты хацелі паказаць як сваю здвоеную, там, ці шасцерённую улётку як кандыдатаў у дэпутаты. Тое, што гэта пытанне, ну, ніяк не перакрыжоўваецца з беларускім заканадаўствам, ну, гэта відавочна нават не юрыстам, і для беларускіх уладаў гэта будзе добрым аргументам казаць у стасунках з замежнымі назіральнікамі, што апазіцыя, ну, спрабавала выкарыстаць гэтыя выбары для нейкіх іншых дзеянняў, не звязаных з тымі правамі, якія ў яе былі на выбарах. І гэта ёсць таксама кепскім, бо гэта не той узровень, на якім важна было апеляваць да парушэнняў на выбарах і гэтак далей. Гэта будзе перакрыжоўваць тыя сапраўдныя нарушэнні, якія апазіцыя знойдзе, і гэта будзе кепска, на мой погляд. Што тычыцца самага апошняга, як гэта паўплывае на хаду кампаніі, я думаю, што гэта асаблівым чынам не паўплывае на кампанію, бо большасць кандыдатаў, не, як я разумею, выбарцы асабліва не ўспрымаюць гэтую кампанію як нешта, што сур'ёзна памяняе ў краіне, што сапраўды гэта будзе абраны новы парламент, які зменіць сітуацыю. Але ёсць інтрыга з прызнаннем выбараў, і вось як могуць бакі спрабуюць гуляць перад місіяй АБСЄ, паказваць, што вось яны маюць парушэнні, іншыя будуць казаць, у дадзеным выпадку ўлады, што парушэнні адсутнічаюць або яны неістотныя.
У нашых перадачах мы часцей засяроджваем і засяроджвалі ўвагу на умовах правядзення выбараў. Дзе і каго зарэгіструюць, каму даюць магчымасць выступіць, вот, надрукуюць улёткі, не надрукуюць, як палічыць галасы, што вырашыць місія АБСЕ. Але выбары нават не надта свабодныя ці надта несвабодныя. Гэта заўсёды рандэву палітыкаў з народам, падчас якога нярэдка высвятляюцца нечаканыя рэчы і пра палітыкаў, і пра народ. Ну, вось зараз все ж такі ў разгары агітацыйная кампанія. Можа, слова «разгар» тут гучыць нейкім такім здзекам, але, ну, тым не менш. Вось прайшлі выступы кандыдатаў па тэлебачанні, на радыё, надрукаваныя праграмы кандыдатаў, па меншай меры, некаторых. Вось якое у вас ўражанне ад гэтых выступаў? Ці сталі яны, ці некаторыя з іх прарывам, інфармацыйнай бомбай, як у свой час стаў такой бомбай знакаміты тэлевыступ Александра Казуліна? Юрый Чаусаў, як бы вы ацанілі вось у цэлым гэты прайшоўшы этап агітацыйнай кампаніі?
Ну, адносна пошуку інфармацыйных бомбаў, то, ну, вось, напрыклад, Вольга Казуліна паспрабавала паўтарыць манеру выступу свайго бацькі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Ну, і што сказаць, атрымаўся такі, як бы, ну, звычайны перадвыбарчы папулізм, і то бок важнае падчас выбараў не толькі што ты кажаш, але і як ты кажаш. Якіх такіх выступаў, якія ускалыхнулі нейкую выбарчую акругу, ну, я не прыгадаю, акрамя ось той кампаніі, якая вядзецца, здаецца, у Пуховічах, там, дзе стаіць пытанне пабудовы экалагічна шкоднага прадпрыемства. Цяжка казаць пра нейкую агітацыйную кампанію ў сітуацыі, калі выбараў няма. Это агульнапрызнаная такая тэза, выбараў у Беларусі няма. Іх няма не толькі ў тым сэнсе, што галасы не лічацца. Іх няма як грамадскай з'явы. То есть большасць насельніцтва заўважае выбары тады, калі прыходзіць запрашэнне на выборчий участок, некая агитационная активность зауважная у минимальном сенсе. По моих уражениях, навод на стадии сбора подписов инициативными группами контакт с громадством был больше, чем зараз, когда отбывается, власно кажучи, агитационная передвыборчая кампания. Так что я бы не выделял каких-то таких гучных агитационных кроков сбоку оппозиционных кандидатов.
Павел Быковский, какая ваша оценка уластной агитационной кампании? Про что говорят кандидаты? Насколько это закранает сердце и розумы выборщиков?
Тут есть такая речь, совсем меньше кошт питания в сравнении с президентскими выборами, и тому меньше уваги наделяется и самими кандидатами, и выборщиками до этих выступов. Иншая речь, что эти выступы, еще кроме иншего, не были настолько цікавими, как притягнули увагу преси, с одного боку. С другого боку, я не как звичайний виборщик, а як журналіст, який пише про ГТЕ вибори, спробував знайти ГТЕ виступи, і ось тому просто ведаю, що вони існували, і ведаю, які тезиси там подымалися. Просто виборщик, я думаю, що не одрознить різних кандидатів, тим більше, що некоторые кандидати, ну, як, допустим, Подар Калякін, на своєму плакаті не пише, что он есть представник партии коммунистов Беларуси, на плакате написано, есть только его твар и надпись про новые махчимости. На вот такий маркер, как партийная принадлежность, тут губляется. Иншее питание, что, конечно, у самим выборчим бюллетене это будет присутнейшее. Новые махчимости названы как некие абстракции, але я их особисто не зауважаю у гэтых выступах и у гэтых программах, якія были надрукаваны. Гэта не ёсць тое, што сапраўды можа закрануць сэрца чалавека, які будзе думаць, за каго аддаць голас. Гэта не тое, што закране ягоны розум.
Працяг перадачы «Праскі акцэнт» пасля напамінку пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбараў. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць другога майдана. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. Афіцыйнага пацвярджэння прычынаў, чаму выбаршчык не можа прыйсці на галасаванне ў дзень выбараў 28 верасня, не патрабуецца. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. У Росіі пачаліся манеўры «Стабільнасць-2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ідэю падтрымалі эколагі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле Міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў у эквіваленце 444 даляры США. А зараз звярну вашу увагу на одну з наших завтрашніх перадачаў.
Волонтёрская праца за мяжой – гэта магчымасць адкрыць для сябе іншы свет і змяніць сябе. Гэта досвед, які дае ўпэўненасці сілу для поспеху ў сучасным глябальным свеце. Так кажуць маладыя беларусы пасля году волонтёрскай працы ў розных арганізацыях ў Еўропе. Пра ўласны досвед беларускай моладзі ў волонтёрскай працы за мяжой, пра новыя магчымасці для беларусаў слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа».
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Нагадаю, у дыскусіі за круглым сталом удзельнічаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Віталь, ну вось ужо і Юры, і Павел прыкладна аднолькава ацанілі гэтую кампанію. Неяк яна не зрабіла на іх такога натхняльнага ўражання, а на вас яна зрабіла такое ўражанне. І яшчэ ў мяне да вас дадатковае пытанне. Вось ці можна было ў гэтай кампаніі выдзеліць, магчыма, нейкую тэму, некі такі ідэйны, ідэалагічны фокус вакол якога вся агітацыя, так бы мовіць, неяк канцэнтруецца. Ну, вось можна прыгадаць, што, скажам, у 2004 годзе натуральным чынам такім фокусам стаў рэферэндум аб трэцім і наступных тэрмінах Александра Лукашэнкі, і ўсе, ну, напрыклад, апазіцыйныя кандыдаты так ці інакш на гэтую тэму выказваліся. Скажам, ну, можна меркаваць, што калі б, скажам, такія выбары, як зараз былі, напрыклад, летась, то цалкам натуральна, калі б такой тэмай стала, скажам, скасаванне льготаў. Но зараз эта тэма крыху страціла актуальнасць, часткова льготы вернулі, і відавочна, што тэма льготаў не ёсць вот такой фокусам выбараў. А што?
Сапраўды, калі вы пройдзецеся па вуліцах Менскую, напэўна, любога іншага горада, вы не ўбачыце ніякіх прыкметаў выбарчай кампаніі. Ну, канешне, калі вы не праходзіце каля школы, бо звычайна на школе будзе плакат аб выбарах, бо менавіта там знаходзяцца участковыя камісіі. А в астатнім цяжка здагадацца, што ў Беларусі адбываецца тое, што ва ўсіх краінах справедліва, відаць, называюць галоўнай палітычнай падзеяй году. Па тэлевізору не паказваюць рэкламных ролікаў. Я нагадаю, што гэтыя выступы, якія дэманструюць дэпутаты, яны такія часам, ну, скажам, сціплыя, бляклыя паводле аб'ектыўных прычынаў, бо дэпутаты не могуць запісаць загадзя свой выступ, яны проста прыходзяць, сядаюць і большасць з іх глядзіць у паперкі, яны не падрыхтаваныя, вось ім даюць гэты час, яны павінны выказацца. І зразумела, што акрамя некаторых двух-трох даволі яркіх выступаў, мне, дарэчы, даволі спадабаўся выступ Анатолія Лебедзькі, астатнія выглядаюць як звычайныя шэрыя чыноўнікі, што паводле паперкі чытаюць нейкія загадзя напісаныя тэксты. Ніякіх іншых таксама прыкмет у гарадах вы не знойдзеце ніякіх выбарчых плакатаў і расцяжак, на вуліцах вам не раздаюць ніякія улёткі з кандыдатамі і гэтак далей. Ну, гэта ўсё антураж, які падкрэслівае толькі тую думку, якую, ну, справядліва адзначыў Юрый Чайлсаў, што выбараў няма, і гэта сапраўды разумеюць самі людзі, всю мізэрнасць і незначнасць для іх існавання, для іх жыцця, для зменаў у іх жыцці гэтай выбарчай кампаніі. Выбары за вось гэтыя апошнія 12 гадоў сталі нейкім рытуалам. Ну, накшталт, напрыклад, 1 верасня людзі ведаюць, што яны павінны прыйсці ў пэўнае месца з дзецьмі і ажыццявіць пэўныя дзеянні, там пастаяць на школьнай лінейцы і гэтак далей. Тое ж самае выбары, трэба кудысьці прыйсці, прагаласаваць, але як ты прагаласуеш, многія людзі адчуваюць, што гэта зусім не так і важна, бо ўлада сама вырашыць, хто варты стаць дэпутатам, хто не варты стаць дэпутатам. Ну, а Юра, наконт другой часткі вашага пытання пра тое, якая тэма стала скразной на гэтых выбараў, можна сказаць, што гэта выбары без тэмы, выбары без палітыкі, бо такой скразной тэмы не адчуваецца. Кандыдаты да пазіцыі спрабуюць найперш казаць пра кантроль над уладай, але от я сумленна глядзеў некалькі дзён выступы, нельга сказаць сапраўды, каб у галаве адклалася нейкая скразная тэма, і гэта аб'ектыўна, здаецца, няма такой скразной тэмы зараз у грамадстве. Пра то, што вы, Юра, казалі пра розныя выбарчыя тэмы в розныя гады, то зараз няма такого, што б захапіла ўсё грамадства, што ўсё грамадства абмяркоўвала, менавіта ў палітычным сэнсе. Ну і калі ўжо гаварыць пра тэму гэтых выбараў, пра яе, ну, скажам, фокус кампанію, то гэта, напэўна, замежны чыннік. То бок такая парадаксальная сітуацыя, як мне здаецца, што замежны аспект гэтых выбараў для ўсіх значна больш важны, чым унутраны. І для саміх выбарнікаў, і, безумоўна, для палітыкаў, для улады. Всё крутіцца вакол таго, ці прызнае Захад гэтыя выбары. І все дзеянні, здаецца, і апазіцыі, і улады накіраваны не на тое, каб нейкім чынам захапіць інтарэс электарату, захапіць магчымасці неяк больш дайсці да людзей, бо ніхто, здаецца, да гэтых людзей не збіраецца заходзіць, нейкіх пікетаў няма, сустрэчы з выбарчыкамі збіраюць 10-20 чалавек, а все гэтыя вось зніцці, гэтыя інтрыгі, яны якраз накіраваны на тое, як да гэтага выбара паставіцца Захад. Вот гэта галоўная ідэя выбараў.
Ну, вось ўжо і Віталь, і Юры сказалі, што выбараў няма, тым не менш пытанне наступнае, колькі людзей пойдзе на гэтыя выбары. Мене ў дадзеным выпадку цікавіць не толькі колькі намалююць, а то есть колькі яно атрымаецца ў спадарні Ярмошыны, а колькі рэальна. Дзяржаўныя даследныя цэнтры даюць нейкія завоблачныя лічбы, ну, незалежныя даследчыкі называюць больш сціплыя паказнікі, але так здаецца, ну, ўсё роўна даволі блізкія да 50 і більше за 50%. Прихильники бойкоту стверджають, що люди в більшості своєї не настроєні голосувати, що бойкот у певному сенсі може відбутися сам собою. Люди з причини недовіру або якості до виборів просто не прийдуть до виборчих скриньок. Чи так гэта, Павлюк?
Я не виключаю такого, бо насамрэч кампанія виглядає не вельми цікавой. Вельми давно у Беларуси не было, и у Минска я такого не памятаю, как был такой низкий конкурс сирот кандидатов, а это значит, люди просто не могут выбрать, с кого они хотят выбирать кандидата. Есть шмат безальтернативных округов, коли будут выполнены решения партии БНФ, белорусских христианских демократов, ну и вот у дадзеного выпадку объединенной громадянской партии, то колькость безальтернативных округов повялічыцца. Звичайно, безальтернативные округи могут привести до того, что нема цікавості до кампанії і люди просто не прийдуть. Коли поглядеть цілком по округах, то коли 50% округу, коли не более зараз уже, это выборы або одного кандидата, або двух кандидатов. Я думаю, что у таких округах с большего выборы могут не отбыться за неявки, и это не будет, напевно, пужать улады, бо зараз нават проект бюджета будзе разглядацца старым складам парламента. Гэты варыянт напэўна прадугледжаны, як магчымы, каб да выбары новага складу палаты прадстаўнікоў адбываліся пазней. У всякім разе, каб быў другі тур, што некалькі разоў ўжо мы назіралі, што яго фактычна не існавала. Таму я думаю, што для Мінска выбары фактычна нідзе не адбудуцца, ці будуць выключныя акругі, дзе яны адбудуцца. Цалкам па Беларусі лічба може вагатися коли 50 або 60% явка.
Віталь Циганков, а який ваш прогноз? Кольки реально людей пойде на вибори? Махчима, кольки напишуть? По той агітаційній політиці відносно явки, якою влада зараз веде, ну, можна у певному сенсі міркувати, якими будуть ті лічби, які огучить спадарення Ярмошина?
Хочу би трошки не погодитися з Павліком, тим сенсі, що улада не вельми хвалюе тое, што выбары могуць не адбыцца ў пэўных акругах. Мне здаецца, якраз улады вельмі занепакоеныя магчымасцю нізкай яўкі выбарнікаў. І пра гэта, магчыма, пра гэту маверсію кажуць тая агітацыйная прапагандысцкая кампанія, якая пачала літаральна апошні некалькі дзён вельмі ўзмацняцца па беларускай тэлевізіі. Зараз штодня ў панараме в іншых навінах ідуць сюжэты пра выбары. Штодня тэлевізія дае апытанні на вуліцах, дзе карэспандэнты знаходзяць такіх людзей, якія ведаюць кандыдатаў і ведаюць іхнія праграмы, іхнія прозвішчы, іхнюю партыйную прыналежнасць, ведаюць пра тое, які павінен быць кандыдат, што ён павінен, якія ідэі вылучаць, ну просто ідэальныя выбарнікі. І вось Vox Populi, то бок апытанні на вуліцах з такімі выбарнікамі, пастаянна даюцца на беларускай тэлевізіі, і гэта, безумоўна, павінна здымаць значнасць выбараў, уздымаць тое, што людзі вось многія ўжо ведаюць і гатовы прагаласаваць, і звычайны, скажем, спажывец гэтага тэлеканалу, які глядзіць, павінен здзівіцца, а чаго гэта я дасюль не ведаю свайго кандыдата, чаму это я дасюль не ведаю пра праграмы і гэтак далей. І недавно, знову-таки, па тэлевізіі было паказана вынікі апытання сацыялагічнага паводле аднаго з афіцыйных інстытутаў сацыялагічных, паводле якога на выбары згодны прыйсці 85% апытаных. І мне здаецца, гэта лічба, якая, ну, абсалютна нерэальная, абсалютна далёкая ад беларускіх рэаліяў, бо на ўсе выбары парламенцкія ў Беларусі прыходзіла 60-65%, няма ніякіх падстаў лічыць, што зараз можа прыйсці больш, але мне здаецца, калі такая лічба ўжо прагучала па БТ, гэта будзе як арыентыр на тое, на што павінна арыентавацца выбарчыя камісіі, на што павінна арыентавацца ўлада. Я зусім не здзівлюся, што калі 28 верасня з вуснаў старшыніцы Нурбаркау мы пачуем менавіта блізкую да гэтых 85% лічбу яўкі выбарнікаў.
Выбары гэта з аднаго боку сапраўды рытуальная частка такога контракта паміж дзяржавай і грамадствам, якая павінна не змініць уладу, а засведчыць народны характар улады, каб кожны адчуў сваю далучанасць да народаўладдзя, да? Няхай сабе і без магчымасці штосьці ў ходзе гэтых выбараў змяніць. Ну, гэта як тая функцыя, якую выбары адыгрывалі у Советском Союзе. У нас же грамадство все ж таки іншое, тому и улады до этой функции выбора относятся, скажем так, другостно. И насельництво у своей большинстве довольно цвярозо разумея значение этих выборов. Тому такое вот как бы ставление до удела у голосования, как до некого такой неприемного обовязку. Или треба сходить на этот участок и кинуть бюллетень у выборчую скриню. С пункту гляжения уладу, на мой погляд, зараз гэтыя выборы, в першую чергу, то, что означалось, пытание признания, да, это магчымасць засведчить демократичный характер для заходних назиральников. А пытание, яким коштам гэта будет досягнуто и як да гэта будет ставиться насельніцтва, ну, гэта пытание уже другасное.
Прогучала передача «Праскі акцент» з удзелам палітычнага аглядальніка штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага, палітоліга Юрія Чавусава і аглядальніка «Радіо Свабода» Віталя Цыганкова. Вёў передачу Юрій Дракахруст. І на завершэнні паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Есть на мапе Беларуси такая туристичная кропка, где побывали представники десятка краин. Хоть нема у тым месцы ни раскрученных помников архитектуры, ни объектов, связанных с житем знакомитых людей. Вёска Кудрычы сама по себе помник этнографии, своеобразный музей под открытым небом, где болоты не зазнали мелиорации, где еще 10 годов тому не было дорог и люди добирались у свет на лодках. Где до гэтае пары хаты крыюць чаротам, а печы паляць лазой. І дзе засталося жыць некалькі пенсіянераў. Пра Кудрычы слухайте чарговую перадачу «Цыклю падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.